У ефіры Радыё Свабода гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашы лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Большая частка пошты, якую мы атрымліваем у гэтыя травеньскія дні, з развагамі пра драматычныя падзеі ва ўкраіне і вакол яе. Назіраючы за тым, якой безабароннай аказалася ўкраінская незалежнасць перад агрэсіўнымі імперскімі памкненнямі Масквы, многія слухачы свабоды міжволі задумваюцца над лёсам дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. З аднаго такога ліста пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Ігнат Гавенскі з Полацку піша: Захад павінен тэрмінова адмовіцца ад ілюзію і пачаць глядзець на Лукашэнку як на аднаго з генералаў расійскай арміі. Сапраўды, тыя, хто лічыць, што Расія можа выкарыстаць украінскі сцэнар у Беларусі, кажуць вялікае глупства. У сапраўднасці Масква свой імперскі сцэнар у Беларусі ажыццявіла даўно, 20 год таму. Калі Расія – гэта бензакалонка, якая лічыць сябе дзяржавай, то Лукашэнка – гэта расійскі генерал-губернатар, які лічыць сябе прэзідэнтам незалежнай краіны. Фармальны незалежны статус Беларусі дае Маскве некаторыя выгады. Напрыклад, з яго дапамогай можна абыходзіць эканамічныя санкцыі, вырашаць іншыя цёмныя справы. Іншая рэч, што з часам Беларусь для Расіі ўсё больш ператвараецца ў своеасаблівую чорную дзіру. Раздзьмутая міліцыя, КДБ, чырвоны дырэктарат няспынна патрабуюць адно – дайце грошай. І колькі не дай, усё мала. Калі Крамлю рэшце надакучыць гэты маскарад пад назвай «Незалежная Рэспубліка Беларусь», то тут жа ў Менску з'явяцца не толькі зялёныя чалавечкі, але і зялёныя танкі. Тое, што адбываецца цяпер ва ўкраіне і вакол яе, у многім тлумачыцца імкненнем Пуціна пажыццёва заставацца прэзідэнтам на тле ўсё больш яўных эканамічных праблемаў Расіі. Расійская эканоміка ідзе на дно, і гэта пры высокіх цэнах на нафту. А тут яшчэ гіганцкае марнатраўства дзеля правядзення алімпіяды ў Сочы. Калі з хлебам дрэнна, дык самы час рабіць стаўку на нізкія пачуцці электарата, на маленькую пераможную вайну. Паглядзіце, як расійскія СМІ разгайдалі імперскія настроі, якая гістэрыка пануе на расійскіх тэлеканалах. Сучасная Расія – гэта д'ябальская бомба. Калі яе не абясшкодзіць, можа здарыцца сусветная ядерная вайна. Таму патрэбныя і міжнародныя санкцыі, і ўмацаванне НАТО. Угаворы тут праблему не вырашаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Беларусь у сённяшнім выглядзе сапраўды больш падобная на расійскі пратэктарат, чым на незалежную дзяржаву з самастойнай унутранай вонкавай палітыкай. І тым не менш, нават фармальны статус незалежнай дзяржавы надзвычай каштоўны для нацыі, калі не для цяперашніх пакаленняў, дык для наступных. Не будзе гэтага статусу, шанцы на аднаўленне паўнацэннай незалежнасці і дзяржаўнасці на новае нацыянальнае адраджэнне шматкроць знізяцца. Іншы погляд на ўкраінскія падзеі ў нашага слухача Барыса Рудзько з Менску. У сваім новым лісце ён практычна паўтарае ўсе асноўныя пастулаты расійскай прапаганды, якія ў гэтыя дні круглыя суткі гучаць на ўсіх маскоўскіх тэлеканалах. Барыс Рудзько піша: «Відаць па ўсім, у хуткім часе цярпенню Расіі настане канец. Паколькі ва ўкраіне на баку фашыстка-тэрарыстычнага рэжыму ваююць наёмнікі з Захаду, значыць, і расійскія войскі могуць быць уведзеныя на паўднёвы ўсход Украіны. Калі ў Донбасе з'явяцца ахвяры кіеўскага рэжыму, дык Расія сядзець склаўшы рукі не будзе. Самі грамадзяне Расіі прымусяць Пуціна аддаць загад на ўвод войскаў для абароны людзей у гэтым рэгіёне. І гэта правільна, справядліва, сумленна. А любыя перамовы ў гэтай справе з удзелам ЗША ды развязу толькі зацягванне часу. Ні Брусэлю, ні Вашынгтону, ні Кіеву верыць нельга, гэтак жа, як у свой час Гітлеру. Апроч таго, калі кіеўская хунта адважыцца на кровапраліцце, Расія павінна ўвесці супраць яе самыя жорсткія санкцыі, а я б яшчэ ўвёў і супраць Прыбалтыкі, Польшчы, у цэлым супраць Захаду і ЗША, бо менавіта праз іх сёння ва ўкраіне пануе хаос. Расія нікому не пагражае, адрозна ад НАТО. Вось гэты агрэсіўны блок павінен быць ліквідаваны. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Незразумела, спадар Барыс, пра якіх наёмнікаў з захаду, якія нібыта ваююць на баку Кіева, вы пішаце. Можа, маеце на ўвазе некалькіх вайсковых экспертаў АБСЕ, якіх узялі ў закладнікі баевікі ў Славянску. А вось пра тое, што данецкіх сепаратыстаў падбухторваюць і накіроўваюць штатныя расійскія афіцэры, вядома дакладна. Гэты сцэнар захопу ўлады быў апрабаваны ў Крыме і цяпер ажыццяўляецца ў Данецкай ды Луганскай абласцях. Увогуле, з пункту гледжання міжнароднага права сітуацыя відавочная. І няўжо вас, спадар Барыс, не турбуе, напрыклад, тое, што дзеянні Расіі, накіраваныя на анексію чужых тэрыторый, не падтрымлівае ніводная цывілізаваная краіна свету. Нават аўтарытарны беларускі рэжым, ледзь не адзіны паслядоўны саюзнік Масквы, яўна напалоханы гэтай сітуацыі і спрабуе засцерагчы сябе ад празмерна шчыльных абдымкаў так званага старэйшага брата. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага района, таксама прасякнуты трывогай за будучыню Украіны як незалежнай дэмакратычнай дзяржавы. Спадар Павел піша. «Беларускія тэлеканалы прынцыпова не гляджу, толькі украінскія. Сітуацыя надзвычай пагрозлівая. Не толькі для украінцаў, але і для беларусаў. Масква яўна трызніць пра аднаўленне вялікай імперыі, таму ўзброенае ўварванне магчымае. Мне падаецца, на Палессі наш люд сустрэне акупанта са зброяй ў руках. Традыцыі не забытая, гістарычная памяць жывая. Мы хутчэй пойдзем да Польшчы, чым да Масквы, якая прынесла нам столькі пакутаў. 200 гадоў былі пад расійскім ботам, пачынаючы з часоў Суворава. Ведаем, якія парадкі яны нам нясуць. Досыць. А што датычыць Крыму, дык не такая вялікая гэта страта. Большасць насельніцтва імкнулася ў Расію. Няхай атрымае тое, што хацела. У краіне Крым прыносіў толькі страты, увесь час патрабаваў субсідыі з Кіева. Ну, а цяпер гэта практычна варожая тэрыторыя. Раней ім пастаўлялі дняпроўскую ваду, фактычна задарма. Электраэнергія ішла з украінскіх станцый па вельмі нізкіх коштах. Ну, а цяпер, як можна пастаўляць ворагу ваду і электрычнасць? Не ведаю, для мяне гэта выглядае абсурдам, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Якраз у апошнія дні з'явіліся паведамленні, што пастаўкі вады на паўвостраў, якія ажыццяўляліся праз паўночна-крымскі канал, рэзка абмежаваныя. Расійскія і новыя крымскія ўлады абвінавачваюць Кіеў ледзь не ў генацыдзе. Хоць выглядала б, прынамсі, дзіўна, калі б пасля анексіі забеспячэння паўвострава вадой з тэрыторыі мацерыковай Украіны ажыццяўлялася б у ранейшым рэжыме. Не сумняюся, што дняпроўская вада ў Крыму ў хуткім часе пацячэ, вось толькі кошты на яе будуць зусім не сімвалічнымі, як раней. Калі Расія лічыць прымальным выстаўляць Кіеву кошты на газ вышэйшыя, чым сярэднееўрапейскія, то чаму Кіеў не можа гэтак жа паступіць з цэнамі на водныя рэсурсы для дэ-факто расійскага рэгіёна? На заканчэнне ліст Александра Лешыка з Баранавічоў пра некаторыя рэаліі жыцця ў тыповым беларускім горадзе. Слухач піша. У савецкі час хоць і быў жорсткі ідэалагічны ўціск, але народная самадзейная культура няблага развівалася. І база для гэтага была. Гармонік, баян, акардэон можна было купіць па прымальных коштах у любой краме культтавары. А цяпер усё знікла, і фабрыкі музычных інструментаў пазачыняліся. Я ў савецкі час захапіўся аматарскай фотаздымкай, набыў усё неабходнае фотаабсталяванне, сам праяўляў, замацоўваў, друкаваў здымкі. Фотапапера, праявіцелі, замацавальнікі, павелічальнікі – усё было ў продажы. Цяпер днём з агнём не знойдзеш. У нас толькі адна фотамайстэрня працуе з плёнкай, і тую, кажуць, будуць зачыняць, бо пераходзяць на лічбавыя тэхналогіі. Вось так, якаснае спраўнае абсталяванне трэба выкідваць. Між тым, новая лічбавая камера каштуе каля 3 мільёнаў рублёў, а якасная і яшчэ даражэй. Многія людзі сталі жыць значна бядней, чым за камуністамі. Я ўжо неяк пісаў пра зачыненыя сталоўкі. Сям там яны захаваліся, напрыклад, на авіярамонтным заводзе. Але многія працаўнікі туды нават не заходзяць, надта дорага. Бяруць на працу з сабойкі альбо бягуць у абедзены перапынак да хаты. Хіба ж гэта нармальна? А ў якім стане экалогія? Торфараспрацоўкі, меліярацыі, рашальныя сістэмы – усё гэта загубіла мільёны гектараў лугоў, балот, лясоў. У нашых вадаёмах зніклі ракі, вынішчана расліннасць. На пасеках цяпер нават улетку вымушаны пракормліваць пчол цукрам, інакш паздыхаюць. А мёд тым часам спекулянты вязуць то з Кітая, то з Алтая, то з Башкортастана. І калі б якасны то быў мёд, дык жа не, толькі і сачыкам не патрапіць на падробку. За той час, што Лукашэнка пры ўладзе, пралікаў ды памылак дапушчана мільёны, а ён тым часам ужо 20 год працягвае ваяваць з уласным народам, як на фронце, і пакуль што толькі перамагае, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Наконт захаплення фотасправай і нараканняў на тое, што гандаль і сфера паслугаў перасталі ўлічваць інтарэсы ўладальнікаў плёначных фотакамер. Што зробіш, спадар Александр? Прагрэс новых тэхналогіяў тут надзвычай імклівы, а перавагі лічбавых фотаапаратаў настолькі відавочныя, што ў іхных плёначных папярэднікаў не засталося ніякіх шанцаў на роўнае суперніцтва. Зрэшты, часам мода на рэтра вяртаецца. Для прыкладу, яшчэ нядаўна здавалася, што вінілавыя кружэлкі назаўсёды адышлі ў гісторыю разам з грувасткімі і іголкавымі прайгравальнікамі. Але апошнім часам адчыняюцца новыя крамы, якія гандлююць менавіта так званым вінілам. Выявілася, што існуе шырокае кола меламанаў, якое працягвае захоўваць цёплыя настальгічныя пачуцці менавіта да такіх кружэлак. Хто ведае, магчыма, праз нейкі час такая ж гісторыя здарыцца і з плёначнымі фотакамерамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.